Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Bun găsit, dragi prieteni, vă spune Camelia Teodosiu, de aici, din acest spațiu al gândurilor bune și creative. Săptămâna trecută, când a fost aniversată Ziua Internațională a Educației, am stat de vorbă cu profesor Merito, distincție acordată de Fundația Romanian Business Leaders pedagogilor care au rezultate deosebite. Astfel l-am cunoscut și pe domnul Lucian Oprea, profesor de fizică la Colegiul Național Mircea cel Bătrân din Constanța, care ne-a împărtășit câteva din proiectele de suflet și modul în care se implică în procesul educațional. Inspirați de metafora bibliotecii noastre de bucurii, dialogul cu domnul profesor Lucian Oprea a atins praguri filozofice ale fizicii, cu abordări ale manifestării universului din care facem parte, văzut din perspectiva teoriilor interdisciplinare, legi ale fizicii cuantice, fractali, dar mai ales a intenției și proiecției că lumea în care trăim poate fi mai bună și mai frumoasă. Pe site-ul proiectului Merito aflăm că fizica nu e grea când la prima oră pe care o predă a unei clase, Lucian Oprea le spune elevilor cine e și cum a ajuns profesor. Le spune cu ce se ocupă fizica și de ce e o cale de cunoaștere. Le explică de ce e mai bine că au ales Colegiul Național Mircea cel Bătrân din Constanța și le vorbește despre dorința de a fi mai bun. Le spune că se poate învăța fără să tocești. De regulă, e un discurs mobilizator. Până și pe mine mă mobilizează și după ora asta e bine 4 ani, mărturisește Lucian Oprea.
Da, mă prezint, spun ce am făcut, care a fost traseul meu în Mircea, de ce am ales să fiu profesor, ce m-a motivat pe mine, ce-mi doresc de la ei. Le prezint și materia pe scurt, cu exemple, ca să știe, să știe exact ce așteaptă. Lucruri de genul acesta, dar este natural să fac pasul acesta. Bine, eu glumesc puțin cu ele, spun că am ajuns în Mircea din precambrian, adică din 1993, pentru ei înseamnă extraordinar de mult. Le mai spun că burebista mea a fost elev și deja se destinde atmosfera, astfel încât să-și dea seama că lucrurile nu vor fi chiar atât de înspăimântătoare, să zicem, la fizică. Dar da, din 93 sunt profesor la Mircea, am luat concurs de pentru ocuparea postului și de atunci activez aici. Am avut un traseu interesant, zic eu, din punctul meu de vedere. În Mircea am fost o perioadă director, mi-a ajuns 4 ani, însă mi-am îndeplinit un vis mai vechi și anume de a aduce gimnaziu în Mircea, ceea ce fusese pe vremuri. Și nu numai al meu, mai mulți colegi împărtășeau aceeași idee și acum gimnaziu funcționează din plin cu rezultate excepționale. Copiii sunt extraordinari aici. M-am atașat imediat, practic, din primul an și, ce să vă zic, sunt mai multe cuvinte în clasă, atunci când te privești 30 de perechi de ochi, discursul este puțin altul și, dar pe scurt, cam ăsta a fost traseul meu. Cu olimpici, câțiva, mulți puțin, rămâne să decidă direcțiunea, nu eu, cu rezultate, cred eu, bune, copiii sunt superbi. Pentru mine este un lucru care mă împlinește în fiecare zi, credeți.
Știu că una din țintele dumneavoastră, poate cea mai importantă, atât personală cât și profesională și aș putea spune chiar și într-un plan de spiritualitate, este dorința de a fi mai bun. Ce înseamnă acest lucru?
Da, nu poți ajunge în mentalul celuilalt dacă nu ai puncte de conexiune. Dorința mea primară este dacă pot, în măsura în care mă ajută cunoștințele și dorința și starea mea de spirit, să aduc o frântură din adevărul pe care cred că l-am înțeles eu în mintea, în sufletele tinerilor. Pentru asta, sigur, trebuie să fiu pregătit în permanență, pentru că ei sunt diferiți de ceea ce am fost eu. Surprinzător, nu foarte mult, pentru că na, sunt multe lucruri comune, dar modul de adresare, ceea ce așteaptă de la noi adulții, e puțin diferit de... Și trebuie în permanență să fii pregătit. Iar de la pregătirea științifică pentru noi la STEM pleacă totul. Dacă stăpânești foarte bine lucrurile, atunci asta te ajută. Mi-aduc aminte că în primul an de profesorat mi-era atât de teamă de anumite întrebări pe care le pot primi de la copii, încât mi-am făcut o listă. cu vreo 200 și ceva de întrebări de care m-am temut. A durat vreo 2 luni până am completat lista și pot să spun că în următorii 3-4 ani am cam răspuns la ele. De fapt, întrebările acelea erau întrebările pe care eu nu mi le clarificasem și asta m-a ajutat mult.
Interesant, ne puteți dezvălui câteva din întrebările acelea scrise pe listă?
Da, nu înțelesesem după facultate foarte bine ce înseamnă entropie și bănuiam că o să mă întrebe copiii. Nu este o măsură a dezordinii, urma să descoper, așa cum învățasem noi în facultate și în liceu, e cu totul altceva și mult mai subtil. Sunt câteva dintre lucrurile acestea, ce înseamnă vapor saturant și în ce manieră afectează presiunea lor, presiunea atmosferică. Sunt multe lucruri pe care nu le aveam clarificate. V-am dat câteva răspunsuri, sper să nu fi fost prea tehnic.
Starea de entropie, care e una dintre problemele pentru care ați căutat răspunsuri la începutul carierei dumneavoastră, poate fi translatată și la realitatea în care trăim. Ne uităm în jur și nu e greu de observat cum totul devine parcă haotic, greu de controlat sau anticipat. Domnule Lucian Oprea, cum vedeți, ca profesor de fizică, aplicarea teoriei haosului în perspectiva orânduirii lucrurilor pentru a trăi în pace și bunăvoire?
Rapid, pentru că întrebarea este excepțională, m-am mai gândit la chestia asta. Există în fizică o lege extraordinar de puternică, ecuația termică de stare, se numește, și leagă 3 parametri macroscopici mari. Dacă extrapolăm, parametrii macroscopici ar fi, nu știu, condițiile macroeconomice, condiții macrosociale și așa mai departe. Astea ar fi parametri generali. Ei bine, deducerea acestei ecuații are la bază, într-un mod, să zicem, paradoxal, nu este neapărat paradoxal, dar are la bază ipoteza că moleculele gazelor se mișcă haotic. Deci din haosul perfect numit gaz ideal, din haosul perfect se naște una dintre cele mai frumoase legi, care armonizează și ne permite să înțelegem această lege. Poate că noi nu am ajuns la înțelegerea respectivă sau poate că noi înșine nu ne-am oferit drumul către înțelegere prin alegerea unor exponenți politici într-o manieră proastă. E posibil să fie și asta. După cum este posibil ca evoluția noastră umană să nu ne permită sesizarea parametrilor macroscopici într-un mod eficient și corelarea lor, astfel încât să avem acces la lege. Pe de altă parte, există și principiul al doilea, al termodinamicii, dacă suntem tot în zonă, care se leagă într-o formulare de noțiunea de entropie, ca probabilitate ca un microsistem să ocupe un macrosistem în care se află. De exemplu, noi oamenii suntem microsisteme, avem tendința naturală să ne adaptăm macrosistemului social în care ne găsim. Și evoluția este una din punctul ăsta de vedere naturală. Și cumva măsoară într-o oarecare măsură ceea ce numiți haos. Dar există principiul al doilea, care spune că sistemele vor evolua către o stare în care toate microsistemele vor ajunge să fie compatibile cu macrosistemul în care se află. Mai devreme sau mai târziu, dacă vom supraviețui ca specie, da, evoluția ne va duce către o compatibilizare. Asta e părerea mea, sau cel puțin asta pot să extrag eu din fizică. Sigur, eu am vorbit despre particule, n-am vorbit despre oameni. Oamenii sunt atipici, uneori aș folosi o forțare a cuvântului, anentropici. Nu există termenul în română, dar se înțelege ca o negentropie, ceva care neagă evoluția entropică. Sunt desori și câștigă nișele prin care se vor adapta social și le inventează. Deci oamenii nu sunt particule, de aceea și limitele evidente ale analogiei există, aceste limite. Dar una peste alta, conexiunile despre care v-am vorbit mai devreme, dar ele sunt valide în bună măsură.
Camelia Teodosiu îți prezintă Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Invitatul acestei ediții, Lucian Oprea, își adaptează modul de predare în funcție de atenția, interesul, capacitatea de înțelegere, cultura generală a elevului și alte aspecte de care consideră că merită să țină cont. De exemplu, dacă rezultatele la tezele sau lucrările de fizică au fost prea slabe, Lucian Oprea a considerat că este problema lui ca profesor și a reluat procesul de examinare după ce a încercat să explice mai bine sau mai altfel. Astfel, ora de fizică este tratată dincolo de catedră, cu abordări complexe, ideologii fundamentaliste despre materialism și idealism, cu aspecte inedite ale sistemelor dinamice neliniare, în care fractalii, teoria haosului, fizica cuantică au roluri determinante. Continuăm dialogul nostru cu domnul Lucian Oprea, profesor de fizică la Colegiul Național Mircea cel Bătrân din Constanța. Oamenii nu sunt particule, dar sunt formați din particule și influențează micro sau macrocosmosul. În același timp observăm că e bidirecțional această influențare. Când se armonizează, există un punct de
inflexiune, de cotitură.
De cotitură, da.
Da, un punct dincolo de care lucrurile s-ar putea să devină irreversibile. Am senzația că da, că răspunsul este afirmativ. Există, o acumulare de masă, să zicem, cu ghilimele, numită masă critică, dincolo de care, bulgările se rostogolește la vale sau reacția de fisiune în lanț devine irreversibilă, din acel punct de masă critică. Analogiile sunt evidente din punctul ăsta. Ce nu am control și nu cred că are cineva control este identificarea zonei exacte. Există tendințe care atestă faptul că încet, încet evoluăm către o conștiință de sine din ce în ce mai puternică și mai solidă. Nu toți oamenii în mod egal, evident, dar pe măsură ce, liniștea economică adusă de pace și stabilitate evoluează, conștiința de sine capătă valențe superioare. Dacă va crește cantitativ, evident, numărul oamenilor care își dezvoltă această conștiință de sine și își comunică unul altuia metoda prin care au făcut-o și doresc să evolueze în continuare, atunci părerea mea este că masa critică se va atinge în curând. Alminteri vom fi într-o zonă de haos, adică nu avem. Iar dacă am învățat ceva în fizică din anii de început, a fost că fizica, paradoxal, este știința aproximațiilor. Aproximațiilor exacte, dacă mi se permite gluma. Știm când să ne oprim în a aproxima un lucru și a-l face veridic, plauzibil, în realitatea curentă. Nu putem merge cu analiza până dincolo de, numim noi, principiul de incertitudine Heisenberg, în care nu mai avem control fix cu probabilitate 1 asupra mediului înconjurător. Și atunci ne oprim undeva într-o zonă controlabilă cu analiza. De aceea nu m-aș duce la fărâmițarea efectivă pe individ a zonei de conștiință, ci cumva o conștiință globală, nu globală la nivel de teren, dar măcar comunitară, la nivelul comunităților locale.
Colectivă, o conștiință colectivă.
Colectiv, mulțumesc foarte mult, dar asta era expresia care îmi lipsea. Chiar mulțumesc. Dar, mai degrabă, ăsta ar fi primul pas pe care putem să-l facem. Și dacă îl facem cu bine, atunci probabil că vom supraviețui ca specie, pentru că avem o tendință, hai să numesc, centrifugă destul de mare. Dar bătăile fluturelui există probabilitatea de nulă să declanșeze o furtună oriunde pe Terra, dar probabilitatea asta este atât de mică încât aș compara-o cu probabilitatea unui ou, odată spart, să se întoarcă în coajă. Atât de mică probabilitatea asta. Teoria fractalilor nu are la bază acest pseudoparadox al fluturelui, al bătăilor de aripă. Teoria fractalilor se referă la existența posibilă a centrilor atractori, ceea ce numim noi în fizică germeni de transformare. Într-o transformare de fază, noi utilizăm transformarea de stare de agregare, dar în general transformarea de fază există centri inițiali, cei de la care pleacă totul. Și cu siguranță, dacă sunt mulți astfel de germeni de transformare, transformarea e mai rapid și umple sistemul în întregime. Probabil că aceste microcomunități, dacă vor fi multe în zona asta, vor constitui germeni de transformare ai societății.
Fractalii sunt și vector de reprezentare a unor fenomene meteo, da. Aproximative, ploaie, vânt, foarte frumos și sunt spectaculoși. În esență, dragi ascultători, teoria haosului este un domeniu de studiu în matematică, fizică, economie, filozofie și se ocupă cu studierea comportamentului sistemelor dinamice, care sunt foarte sensibile față de condițiile inițiale. Această sensibilitate mai este numită și efectul fluturelui, inventat de savantul Edward Lorenz, care spunea, citez, mișcarea aripilor unui fluture, azi, poate produce o mică schimbare a atmosferei. Din această cauză și de-a lungul unei anumite perioade de timp, atmosfera se va schimba. Peste o lună, poate, o tornadă care trebuia să lovească coasta Indoneziei nu va mai apărea. sau, din contră, se va produce tocmai din această cauză. Am încheiat citatul. Iar în ceea ce privește fractalii, aceștia au fost semnalați în a doua parte a secolului al XIX-lea și începutul secolului XX de anumiți matematicieni, fiind descriși ca entități geometrice excepționale, fără nicio asemănare cu figurile și corpurile studiate până atunci. Colocvial, un fractal este o figură geometrică fragmentată sau frântă, care poate fi divizată în părți, astfel încât fiecare dintre acestea să fie, cel puțin aproximativ, o copie miniaturală a întregului. La finalul dialogului nostru, domnule profesor Lucian Oprea, luând în considerare că vă definiți ca un optimist iremediabil, vă rog să ne spuneți care e secretul acestei stări.
Pe mine copiii mă fac optimist, sunt în contact cu ei. Eu când le spun copii, evident, e vorba și de adolescenți de 18 ani, dar și de copii de gimnazii, îmi dau doza de optimism necesară și de aceea sunt optimist. Cred că se poate rezolva acest lucru. Cred, uitându-mă la tinerii din jurul meu, care evident sunt selectați, recunosc asta, dar vor alcătui elita intelectuală, cu siguranță, și nu suntem singura școală din România care face acest lucru. Am încredere, sunt optimist că mai devreme sau mai târziu vom putea crea acea conștiință colectivă într-o zonă de timp undeva relativ aproape. Asta este. Sunt iremediabil optimist din punctul ăsta de vedere, deși am toate motivele să fiu pesimist moderat. Cu siguranță nu vreau să ajung în zona cinismului. Prefer să recunosc valoarea și să nu iau în considerare prețul.
Dacă aici tot ce-ți pot dori, eu ți-aș prinde în păr cu lună de sori, stropită cu flori. Încearcă să zâmbești, fără să te amăgești și să-ți dorești un lucru ușor, fiindcă-i trecător. Dacă e un strop de ploaie, în palmă ai să vezi că nu-i atât de greu să speri. Furorează de lumină, încearcă-n ea să crezi și ridică-ți fruntea spre cer. Dacă ai ghici tot ce-ți pot dori, eu ți-aș prinde păr cu lună de sol, stropită cu flori. Încearcă să zâmbești, fără să te amăgești și să îți dorești un lucru ușor, fiindcă-i trecător. Ia un strop de fericire dintr-un colț de cer, ochii oglindește-i el. Ia un fluture din soare, pune-ți-l în păr, lângă o cunună de măr. Ia un strop de fericire dintr-un colț de cer, ochii oglindește în el. Ia un fluture din soare, pune-ți-l în păr, lângă o cunună de măr. Dacă ai ghici tot ce-ți pot dori, eu ți-aș prinde în păr cunună de sol, stropită cu flori. Încearcă să zâmbești, fără să te amăgești și să-ți dorești un lucru ușor, fiindcă-i trecător. Hey!